Jeg er jo tydeligvis klædt ud som banan i dag, og det skyldes ikke kun, at der er plads til alle, eller at det er fastelavn, men også, at jeg har sådan en retorisk trick med det. Jeg skal nemlig tale om frugt. Så jeg tænkte, når I om et halvt års tid tænker, hvad var det nu, ham der Simon, han talte om, så tænker I, han var en banan, det var noget med noget frugt, og så kan I huske prædiken. Smart, ikke? Så min prædiken, den hedder En urimelig, rimelig Gud. Jeg havde faktisk overvejet, om jeg skulle kalde den en rimelig, urimelig, rimelig Gud, men altså, det er nærmest øse i det uendelige. Og den har sådan en undertitel, der hedder retfærdighed, tålmodighed og kærlighed. Og det er ligesom de tre emner, jeg kommer ind på, så I ved, hvornår, når jeg begynder at nævne de her ord, så ved I sådan cirka, hvor jeg er i min prædiken. Grunden til, at jeg skal tale om frugt, det er, at jeg skal tale om lignelsen om fintræet uden frugt. Jeg havde ikke et fint kostyme, men ja, så vi må nøjes med et banankostyme. Og lad os da bare springe direkte ind i det fine. Lignelsen om fintræet står i Lukas 13, 6-9. Og der står sådan her. Så fortalte han denne lignelse. En mand havde et fintræ, som var plantet i hans vingård, og han kom og ledte efter frugt på det, men fandt ingen. Han sagde da til gartneren, i 3 år er jeg nu kommet og har ledt efter frugt på dette fintræ, uden at finde nogen. Hug det om. Hvorfor skal det stå til plads til ingen nytte? Men han svarede, herre, lad det stå et år til, så skal jeg få gravet omkring det og givet det gødning. Måske bærer det så frugt næste år. Hvis ikke, kan du hugge det om. Okay, så når man... tak for det. Når man får sådan en lignelse her, så er det jo meningen, man skal tolke lidt på den. Så vi begynder med symbolikken. Hvad betyder det her? Jamen altså, først og fremmest, så vingårdsejeren, det er jo nok gudfader i det her tilfælde. Og træet, det er så de religiøse ledere i Israel. Og hvorfor mener jeg, at det er de religiøse ledere? Jo, hvis man læser i Matthæus 3, 7-10, så siger Johannes Døber sådan her. Men da han, Johannes Døber, så, at mange af farisæerne og sadukæerne kom for at blive døbt af ham, sagde han til dem, øgleyngel, hvem har bildt jer ind, at I kan flygte fra den kommende vrede? Så bær da den frugt, som omvendelsen kræver, og tro ikke, at I kan sige ved jer selv, vi har Abraham til fader. For jeg siger jer, Gud kan opvække børn af Abraham af stenene der. Øksen ligger allerede ved træernes rod, og hver det træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. En anden grund til, at det kunne være de jødiske ledere, er, at Jesus lige inden han fortæller den her lignelse, så siger han, der har lige været den her situation i Siloa. Der var et tårn, der styrede sammen, 18 mennesker døde. Og så siger han til folk, mener I, at de var mere skyldige end alle andre her i Jerusalem? Nej, jeg siger jer, men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de. Så forud for lignelsen er der altså en faktuel hændelse om nogle mennesker, der er døde. De er ikke døde på grund af noget, de selv har gjort. Det skyldes ikke deres måde at leve på. Men Jesus siger, der er brug for omvendelse, for ellers så går I en meget, meget værre død i møde, end den I ellers ville have mødt. Altså selv I møder den fysiske død alligevel. Men det, der er interessant i den her lignelse her. Ej, lad os lige fortsætte med vores analyse her. Gartneren i lignelsen, det er selvfølgelig Jesus. Og så er der de her 3 år. De 3 år, de er også lidt symboliske. Jeg havde engang et blommetræ, og det stod 3 år uden at give frugt. Og jeg tænkte, skal jeg fælde det? Ja, jeg giver det lige over mere. Det stod 6 år uden at give frugt. Men så gav det rent faktisk frugt. Så det kunne godt svare sig at vente lidt. Men for fintræer gælder det, har jeg undersøgt, at venter man 3 år, så skal det give frugt. Og så skal det faktisk give frugt op til 3 gange årligt. Så der er en logik i det. Og i 3. Mosebog 19:23, der fortæller Gud faktisk, hvordan man skal plante træ. Han siger sådan her. Når I kommer ind i landet og planter alle slags frugttræer, skal I lade frugten sidde på dem. 3 år skal I lade frugten sidde. Den må I ikke spise. Det 4. år skal frugten gives som helliggave til Herren under festjubel. Først i det 5. år må I spise frugten, for at I kan få øget udbytte. Jeg er Herren, jeres Gud. Så man kan sige, at jøderne havde den her forforståelse af, at det var almindeligt, at der ikke skete noget de første 3 år. Men så skulle der altså gerne begynde at ske noget. Samtidig har jeg den her forståelse af, det er de jødiske ledere, måske i Israel som helhed, som er de her, det her træ, der ikke rigtig producerer den frugt, det burde gøre. Det handler altså ikke om den gængse dansker, som sådan render forvirret rundt og tænker, kan jeg vide, om der findes en Gud? Nej, de var godt klar over, hvad de skulle, men de gjorde det ikke. Det er det, der er på spil her. Og så er der selvfølgelig hele symbolikken i tallet 3, som betyder sådan fuldkommenhed. Når 3 er komplet, jamen så er der ligesom ikke mere at komme efter. Så det er derfor, tallet 3 er med her. Gødningen i lignelsen, det er vel en eller anden form for ekstra indsats. Måske er det nogle profeter, der er blevet sendt. Måske er det Jesu komme. Og så bemærk lige, at man får faktisk aldrig nogensinde slutningen på, om han egentlig gør, hvad tjeneren siger. Men det rigtig interessante i lignelsen er faktisk, at der er sådan en udvikling i Guds karaktertræk, der går fra retfærdighed til tålmodighed til kærlighed. I retfærdigheden, der kan vi sige, ikke nok med, at han venter de der 3 år, som jo egentlig er en fair periode at vente, så står der, han har let efter frugt. Og i den græske oversættelse, der handler det om, at man går, altså det gennemsøger. Han er gået, og så har han vendt hver eneste blad på det der fintræ, der har tænkt, er der frugt? Nej, der er ikke noget frugt. Nej, der er heller ikke. Nej, der er ikke noget. Det har han gjort i 3 år, uden at finde noget. Så det er ikke sådan helt urimeligt at begynde at sige, okay, det er nok på tide at hugge det her ned. Det andet, han siger, det er, hvorfor skal det her træ stå og tage plads? Og nogle oversættelser siger, at det handler i virkeligheden om, at den stjæler energien fra de omkringstående træer. Så ikke nok med, at det står og fylder. Det ødelægger faktisk også de andres betingelser for at blive gode. Så man kan sige, at det er en velbegrundet, retfærdig beslutning at skulle hugge sådan en træ ned. Så er der sådan nogle mennesker, der vil komme med de her indvendinger. Jamen, er Gud overhovedet retfærdig, når der er så meget ondskab i verden, og når folk kommer i helvede osv.? Men der skal man jo lige huske, at hvis der findes en Gud, og det går vi ud fra, at gøre her. Jeg vil gerne en anden dag komme ind på sådan argumenter for Guds eksistens, men det bliver ikke lige i dag. I dag antager vi, at Gud eksisterer. Hvis der findes en Gud, så er det hans regler, vi spiller efter. Så det er sådan set fuldstændig underordnet, om det er en god Gud eller en ond Gud. Hvis det er en ond Gud, ja, så kan det være, at han laver nogle eksperimenter på dig, så er det sådan set bare ærgerligt. Men hvis det er en god Gud, så er det også en retfærdig Gud. Det er simpelthen nødt til at være sådan. Og du vil aldrig nogensinde kunne gå i rette med Gud, fordi han vil jo per definition være almægtig, alvidende. Så han vil altid have et bedre argument. Du har ikke mulighed for at gå i rette med Gud. Men når nu det er en retfærdig Gud, så vil det også være en retfærdig dom. Lad mig give et eksempel. Hvis to mennesker stjæler hver deres cykel, og de begge to kommer for dommeren, og dommeren siger, ja, du rører 3 år i fængsel, og dig, du kan bare gå hjem igen. Det er ikke retfærdigt. Det er faktisk retfærdigt at dømme. Hvis der er sket en forseelse, så skal der også være en dom. Det er retfærdighed. Så kan man sige, jamen, hvordan kan kristne så få lov alligevel at gå fri? Er de så ikke netop ham der, så kan de bare gå hjem? Nej, der var en anden, der kom og tog straffen. Jesus tog straffen i stedet for, han tog de der 3 år i fængsel. Han tog skylden for det, som vi har gjort. Så det er tricket her. En gang imellem, så møder jeg også folk, der kommer til mig og siger, kommer jeg i helvede? Og det kan jo godt lyde som et oprigtigt spørgsmål, men det er faktisk lidt sådan en prøvelse. Det er et falsk dilemma. For hvis nu jeg siger, nej, det gør du ikke, så vil jeg sige, nå okay, jamen, så vil jeg bare fortsætte med at leve, som jeg plejer at gøre. Hej, hej. Hvis nu jeg siger, ja, det gør du, så vil jeg sige, hvad er det for en fordømmende religion, du kommer med der? Så hvis jeg siger nej, så er det forkert. Hvis jeg siger ja, så er det også forkert. Så hvad svarer man så? Inden jeg svarer på det, så skal vi lige huske på, at al tolerance er faktisk også intolerance. Der kom en til mig en dag og sagde, Shinto-religionen tillader faktisk, at man både er Shinto og kristen samtidig. Jo, men hvis jeg kommer til Shinto-folkene og siger, jeg vil gerne bare have én religion, så siger de, nej, det er forkert. Ikke én religion, Shinto og kristendom. Nu er du ikke så tolerant længere, vel? Altså, kunne jeg ikke have plads til min? Nej, Shinto og kristendom. Så uanset hvilken holdning man har, så har man altid den modsatte af nogle andre. Man er altid fordømmende over for nogen. Det betyder, at man skal finde ud af, jamen, hvad er så rigtigt, hvad er forkert, og hvordan finder jeg den objektive sandhed? Det er i virkeligheden det, der er spørgsmålet, fordi den objektive sandhed vil også være i modsætning til noget, men den vil være rigtig. For at komme tilbage til vores falske dilemma med de her to valgmuligheder, så sagde C.S. Lewis på et tidspunkt, dørene til helvede er låst fra indersiden. Og med det mener han, at når Gud dømmer dig til helvede, så sender han ikke dig i helvede. Det er faktisk dig selv, der har valgt at gå derind. Du kunne godt komme ud igen, men du har valgt at gå ind og låse dørene efter dig, ligesom sådan en teenage-pige. Smæk! Ha! Det er ikke noget med dig at gøre. Det er det. Sådan er helvede. Helvede er egentlig, ja, både himmel og helvede er, at Gud han giver dig det, du beder om. Er det ikke interessant? Han opfylder dit ønske. Vil du have noget med ham at gøre, eller vil du ikke have noget med ham at gøre? Dit valg. Det er ikke ham, der sætter dig i helvede. Det er dig selv. Det var sådan lige for at fortælle lidt om Guds retfærdighed. Så nu er vi forbi punkt 1. Punkt 2, den handler om tålmodighed. Gartneren siger, du skal vente et ekstra år. Vi kan ikke se, om han går med på ideen der, men umiddelbart kan man sige, i og med det hele, Jesus peger på sig selv som løsningen, som den ekstra chance, så går han jo nok med på ideen. Og vi kan se hele vejen igennem Bibelen, at Gud er en meget tålmodig Gud. Vi har historien fra Israel i ørkenen, hvor de bare går og brokker sig dag ud og dag ind, og tålmodigt venter han og siger, ja, der kommer en dag, så får I landet. Ligeledes har vi den lignelsen om den fortabte søn. Han får også lov til at gøre, som han har lyst til, og tålmodigt venter faren, til han kommer tilbage igen. Og så tager han imod ham med åbne arme. I 2. Peters brev, der står der, Herren er ikke sen til at opfylde sit løfte, sådan som nogen mener, men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Det her, det handler egentlig om Jesu genkommelse, og folk begyndte at blive lidt utålmodige og sige, hvor bliver han af, ham der Jesus der? Og så siger Peter i virkeligheden, gartneren bad ham lige i trækken et år, sådan så flere af jer har mulighed for at komme med. Så der er en enorm tålmodighed. Tålmodigheden er højere end retfærdigheden i det her tilfælde. Så er der selvfølgelig Abraham, som starter sin forhandling med Gud også. Da Gud vil udslætte Sodom og Gomorra, så siger Abraham, det er ikke retfærdigt. Hvad nu, hvis der er 50 mennesker derinde, der er retfærdige? Okay, siger Gud. Oh, crap. Tænker han, så det, jeg fik startet for højt. han er lynhurtigt luret. Okay, Gud vidste jo godt, der ikke var 50. Og så prøver han med et mindretal og et mindretal og et mindretal, indtil han opdager, at jamen, Gud har jo hele tiden vidst det. Men tålmodigt venter Gud på, at du selv når frem til konklusionen. Der var ikke nogen retfærdige. Derfor bliver de udslettet. Så man kan sige, han er urimelig rimelig. Så er der så selve kærligheden. Og kærligheden, det er gartnerens handlinger som et kærlighedsudtryk. Han beder om at få udsat dommen, og han skal nok grave og give noget gødning. Og hvis man så op i sådan nogle bibelkommentarer, så det her med at grave fri og give gødning, det handler ifølge dem om at lægge rødderne bare, så man kan se synden, og så man kan påpege synden, og så bagefter så komme og give noget varme. Jeg har prøvet at researche lidt på sådan nogle vintræer der, og det lader til, at de vil egentlig gerne have noget meget løs jord. Og hvis de får leret jord, jamen, så kan deres rødder jo ligesom ikke komme ud og få næring. Så jeg tror, at Gud han ønsker at løsne jorden, så man kan komme ud og få fat i næringen i virkeligheden. Så man kan sige, trods retten til at fælde træet, han har retfærdigheden i hånden til at fælde træet, så strækker han sig tålmodigt i kærlighed. Så lige pludselig har kærligheden altså overgået hans tålmodighed. Og det gør han i ønsket om, at træet skal komme til at bære frugt. Der står i ordsprogenes bog, hav ham i tankerne på alle dine veje, så vil han jævne dine stier. Så man kan sige, at han ønsker at løsne jorden omkring vores fastgroede rødder og give os, hvad vi har brug for at løse opgaven. Jeg prøvede også at tage analogien endnu længere ud og tænkte, hvad er gødningen egentlig? Den gødning, han lægger omkring her. Jamen, som regel var det dyremøg. Og det er ikke sådan, man skal tænke på, at Gud kaster lort efter jer. Det er ikke dækket til i møg. Nej, forestil jer, han stikker fingrene ned i møget for at redde dig. Han har allerede sendt sin søn for at redde dig. Han har gjort alt. Han blev menneske for at redde dig. Han har fingrene helt ned i møget. Det er fuldstændig urimeligt rimeligt. Altså. Så lige om lidt, så vil jeg lige vise sådan en lille 4-minutters tegnefilm, hvor jeg har sat nogle undertekster på, som prøver at binde de her tre begreber sammen. Men inden da vil jeg gerne lige komme med to opfordringer faktisk. Den første opfordring, den handler om at anvende de her tre karaktertræk over for andre mennesker. Så hvis du har et udstående med en eller anden, for eksempel i den her uge, har du udstående med nogen, så prøv lige at, i stedet for at holde på din retfærdighed, så tag lige tålmodigheden og sige, okay, jeg giver ham en chance mere. Og måske stræk dig endnu længere og sige, jeg gør det med kærlighed. Jeg prøver at se det fra den positive side, sådan så kærligheden overgår tålmodigheden, som overgår retfærdigheden. Den anden opfordring, jeg vil tænke mig at komme med, er, at jeg tror, der er nogen, der sidder med rødderne fast i leret. Der er nogen, der har brug for at få løsnet den her ler her. De sidder faktisk så fast, så det er enten så det gamle forstokkede holdninger, eller også så står du simpelthen i vejen, så andre ikke kan komme til, eller også så har du brug for at få løsnet jorden, så du selv kan komme ud og søge næring, for du har holdt op med at søge næring. Du skal ud og have fat i den næring igen. Og jeg tror, at det er de to budskaber, der er i den her lignelse her. Så nu sætter jeg lige en tegnfilm på.
If you tried to describe what God is like, it could be difficult or daunting. But when the people who wrote the Bible pondered the mystery of God, they consistently describe God's character in this way: compassionate and gracious, slow to anger, overflowing with loyal love and faithfulness. We're going to look at this third phrase, that God is slow to anger. Now, that might surprise some people. Isn't the God of the Bible mostly angry, striking people down for their sins? Well, it turns out that God's anger in the Bible is way more nuanced than that, and way more interesting. In Hebrew, the phrase slow to anger is pronounced erek apayim, or literally long of nose. But what does God's patience have to do with a long nose? Well, first, we need to look at the common biblical Hebrew way to say that someone is angry. Their nose burned hot. Like in the story of Joseph, when Potiphar thinks that Joseph tried to sleep with his wife, his nose burned hot. It's usually translated, his anger burned. It's describing how your body, especially your face, gets hot when you're filled with anger. And so in Hebrew, the main words for anger are either nose or heat or hot nose. This is why a patient person is called long of nose. It takes a long time for their nose to get hot. Like in the biblical proverb, a person's wisdom is their long nose, that is, their slow anger. Now, in the Bible, God gets angry numerous times, but God doesn't have a nose or get hot. These are metaphors, using our experience of hot anger to describe how God feels when he witnesses human evil. Just like you would get angry if you saw a child being bullied on the playground, so God gets angry when humans oppress each other and ruin his world. In the Bible, God's anger is an expression of his justice and his love for the world. But he's slow to anger, which means he gives people lots of time to change. Like in the story of the Exodus, when Pharaoh enslaves the Israelites and has their baby boys thrown into the waters, God sends Moses to confront Pharaoh. And Pharaoh's given 10 chances to let Israel go free, but after the 10th refusal, Pharaoh rides out with his chariots to destroy the Israelites, and so God destroys him in the waters. Pharaoh's own evil is turned back upon him, and we read that this is an act of God's hot anger. Now, that's really intense, but think about it. God wouldn't be good if he didn't get angry at Pharaoh's evil and eventually do something about it. And notice that God's anger is expressed by handing Pharaoh over to the consequences of his own decisions. And this is actually how God's anger is shown throughout the scriptures. Like in the story of the Israelites. Over and over again, for hundreds of years, they betray the God who rescued them from slavery. And though he gives them many chances to turn around, they keep giving their allegiance to the gods of other nations. And each time we read that the hot anger of God burned against the Israelites. But notice what always follows. God gave them over into the hands of their enemies. Israel wanted to serve the gods of other nations, and so God, in his just anger, gives them what they want, as those nations circle back and defeat Israel. This is similar to what the Apostle Paul says in his letter to the Romans. He says, God's anger is being revealed against human evil, and then three times he says what that looks like. God hands people over to their destructive desires and decisions, even if it leads to death. But, Paul also says, God is patient, giving people time to come to their senses and change. Because remember, God's anger is a response to human evil, and it's based on a deeper character trait, his compassion and his loyal love. God is not content to let people sit in their own self-destruction. In the Bible, God's on a mission to rescue. This is why Jesus said that he was going to Jerusalem to die, as a demonstration of God's love for his enemies. He would stand in the place of his people who were choosing self-destruction and take the consequences of their decisions upon himself. In Jesus' life, death, and resurrection, we see God's anger at evil and his love for people working together to provide forgiveness and life for a humanity lost in self-ruin. So God's anger in the Bible is really important. But it's not the end of the story. When God is angry and brings justice, it's because he's good. And he's extremely patient, working out his plan to restore people to his love. And that's what it means to say that God is slow to anger.